Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. NATO je nastao tačno pre 7 decenija kao severnoatlantski sistem kolektivne odbrane, a sinonim za solidarnost članica bio je svi za jednog, jedan za sve. Danas na obeležavanju jubileja međutim deluje kao da su svi protiv svih. Dvodnevni jubilarni NATO summit u Londonu protiče u senci Macronove izjave da je alijansa u stanju moždane smrti. Iako je ova dijagnoza možda plasirana kao injekcija adrenalina po sustavnom savezu, Trump ju je nazvao gadnom, Erdogan bolesnom, Merkel neprimjerenom, a Boris Johnson zaokupljen Brexitom i izborima nije je ni primetio. Ako uz sve ovo znamo da je svaka od velikih članica Saveza na summit došla sa sopstvenim paketom želja i interesa i čvrstim stavom da ih odbrani, jasno je da je poljuljan kolektivni duh alijanse i zaošteno pitanje njenog novog identiteta. Kriza u funkcionisanju najmoćnijeg i najdugovečnijeg vojnog saveza u istoriji sveta je evidentna, a budućnost nepredvidiva. Upravo o tome zrečeno i prečutano danas govore iskusni diplomata i spoljnopolitički analitičar Vladislav Juranović i general Radovan Radinović. Poštovani slušalci, kao što sam rekao, naša današnja tema je kriza NATO-a i budućnost alijanse, a gosti ove emisije su iskusni diplomat i spoljnopolitički analitičar Vladislav Jovanović i general i profesor Radovan Radinović. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ovo je bilo prvo pitanje za obojicu, gospodine Jovanoviću. Vi ste dugogodišnji posmatrač i učesnik ovih, kažem, diplomatskih akcija.
Vidite, oni su se dogovorili da naprave sastanak povodom jubileja 70 godina od postojanja NATO, ako se dobro razumem. To ih obavezuje da izađu sa tog sastanka neporaženi. Ne znači da će da izađu i kao pobednici, ali izbići će poraz. Znači, rastrojstvo, razmirice, svađe, nesaglasnosti i tako dalje. Zbog toga je predigra današnjeg i sutrašnjeg sastanka ovaj bilateralni susret između Trumpa i Macrona. I to je pokazalo da su otprilike odigrali samo jedno poluvreme, a drugo su ostavili za zajednički sastanak. Oni su konstatovali gde se razlikuju, u čemu se razlikuju, i činjenica je da to neće prestati ni u drugom poluvremenu. Samo će verovatno nastojati jedni i drugi da to malo zataškaju kako bi sačuvali obraz pred ostatkom sveta, a da će se unutrašnje protivrečnosti, trzavice i nesaglasnosti u NATO nastaviti i možda i dosta brzo javno reflektovati. Jer ih NATO gura ubrzani svetski razvoj u pravcu menja odnosa snaga u svetu, a to je veliki razlog za zabrinutost cele Europe, pre svega vodećih zemalja, Francuske posebno, jer se najavljuju oblaci i neizvesnosti i oni ne žele i izbjegavaju da postanu jedno oruđe Amerike u njenim svetskim okršajima koji su na vidiku. To je otprilike ono što podjednako brine ne samo Francusku, nego interno i Nemačku, samo ono, pošto je pod patronatom Amerike, ne može to javno da iskaže. Ali i neke druge zemlje, poput Italije, Španije i ostalih, sigurno da se pribojavaju da budu instrumentalizovani u tim svetskim potezima Amerike prema drugim velikim silama.
Evo, iz Londona stižu, tako reći, svakoga časa nove vesti, ali nekako i dalje odzvanja ona Macronova izjava od pred dve nedelje da se NATO nalazi u stanju možda ne smrti. Gospodine Radinoviću, šta je u stvari Macron želeo da poruči ovakvom jednom oštrom izjavom i svojim saveznicima, a i europskoj javnosti?
Prvo, NATO doista jeste u kliničkoj smrti. I ja mislim da Macron tu potpuno bravo. Problem je u tome što je on relikt prošlosti, jednog potpuno drugog svijeta. Jedno sredstvo, jedna odbrambena vojna organizacija formirana za odbranu od eventualne sovjetske invazije, a u vrijeme formiranja sovjetski tenkovi su bili u Europi. I to je moglo da se opravda kao prijetnja, kao ozbiljna prijetnja.
To je znači 1949.
godine. 49. godine na današnji dan. Pre 70, tačno 70 godina. I na tom jubilarnom skupu 70. godišnjice trebalo je slaviti neke pobjede. Neka dobra dela, nema čime da se izađe pred Miloša i praktično na to ništa nije učinio dobro, naprotiv učinio svo zlo ovog svijeta, činio i svugdje i gdje god stigao. I dakle, taj relikt prošlosti, jedna institucija koja je rođena za jedno drugo vrijeme, ili mora da se menja ili da nestane. Ja bih recimo volio da nestane, ja vjerujem da i Macron bi volio da nestane. Ali on je i formiran i ponašao se kao izričito sredstvo američke strategije dominacije nad Evropom i nad cijelim svijetom i nema govora o tome da bi mogao nestati. Pre mislim da će se on na neki način reformisati, a ja se nadam da će biti prilike da o tome govorimo, nego da će nestati, jer teško da će se Amerika lišiti tog moćnog sredstva kontrole Evrope i dominacije nad svjetskim zbivanjem.
Da, ali uprkos ovome što ste vi malo pre rekli, ocenjujući ulogu i neki način aktivnost NATO u posljednje 2-3 decenije, još uvek u značajnom delu i Evrope, pa i ovdje kod nas u regionu i svijeta, i svijetu, NATO se doživljava kao alijansa koja je pred svega širi evropske i demokratske vrednosti, koja vodi borbu protiv terorizma, koja ima na neki način humanitarnu misiju u takozvanim nedemokratskim zemljama. Otkuda takva polarizacija, odnosno toliko različitih stavova o samom NATO i njegovim akcijama u Europi i svijetu?
Prvo, za one protiv kojih je NATO usmjeren, tu nema ni do demokratije, to je jedna nasilnička formacija koja je jedna batina u rukama Amerike i to smo najbolje mi osjetili na našoj koži. I nema govora. To sve to što, o čemu se govorili, to su samo priče za lakoverne. Niti NATO promoviše demokratiju, niti je on demokratska institucija. U ostalom, koliko god se odlučivalo konsenzusom, ali Amerika odlučuje. Amerika odlučuje i sve ključne poluge moći i odlučivanja su u rukama Amerike. I potpuna iluzija da se radi o organizaciji koja širi demokratiju i bori se za ljudska prava. To su samo izgovori. Izgovori da bi opstala. Da bi opstala jedna institucija koja je formirana pre 70 godina u jednom potpuno drugom vremenu.
Gospodine Jovanoviću, kako se u diplomatiji i diplomatskim krugovima gleda na ovu ulogu NATO-a koja je opisana i ono koja je realna?
Pa NATO prati ono prokletstvo koje je Gorbačov njima izrekao posle spremanja da raspusti Varšavski ugovor, kada je rekao: ja ću vam učiniti najveći udarac koji vi možete da zamislite, koji lišit će vas vašeg neprijatelja. Ukinuo je Varšavski ugovor, odjedanput je NATO ostao sam bez takmaca i teško mu je bilo da objasni to ostatku sveta, pre svega svom članstvu. Od tada NATO, kao što smo čuli od generala, luta u traženju svog neprijatelja, koga nema, pa ga je prvo našao u nama, iskoračujući iz one svoje odgovornosti. To je jedina vatrena upotreba sile, ne protiv nekog neprijatelja stvarnog ili zamišljenog, nego protiv jedne male neutralne zemlje koja ništa nije uradila da izazove NATO. Pa onda je NATO učestvovao u intervencijama preko svojih članova i u Libiji i u Afganistanu i u Iraku, a poslednjih godina se uhvatio za terorizam kao glavni neprijatelj i to opravdava da je potrebno ne samo da se očuva, nego da nastavi sa svojim jačanjem, što je u kontradikciji sa tim neprijateljem koji deluje individualno i teroristički. I ta skalamerija od najnovije vojne tehnike nije uopšte potrebna da bi se savladao takav neprijatelj. Prema to je teško da to mogu da objasne ostatku sveta. Zbog toga su počeli Amerikanci, pre svega kao lideri tog vojnog saveza, da definišu nove neprijatelje. Prvo, oni to zovu protivnicima, prvo Rusiju, pa onda Kinu. I to je ušlo u njihovu vojnu strategiju. I sada polako se pripremaju da se NATO postepeno orijentiše na Kinu kao glavnog takmaca. I to je razlog zašto su pojedine zemlje u Evropi uznemirene, jer ne žele da budu uvučene u neki rat bez kraja, čiji ishod se nikad neće znati. I to pojačava tendencije pa i ambiciju Evropi da se ona nekako iskobelja iz američkog zagrljaja i da namjesto NATO-a polako stvori sobstvenu vojnu silu. Ali to je više želja nego mogućnost. Amerika još ima mogućnosti da to sprečava i odlaže za neko vreme.
Ali ipak evo i u Londonu i juče i danas ovo čemu ste vi malo pregovorili, da je NATO u neprestavnoj potrezi za neprijateljem ne izbija u prvi plan. U prvi plan izbijaju razlike. Kako ste, gospodine Jovanoviću, definisali ulogu, pozicije i zalaganja na ovom samitu Nemačke, Britanije, Francuske, Turske, pa i SAD-a?
Pa, oni su se do sada pomalo pritajivali, pustili su da na scenu izađu dva suprotstavljena člana, to je Francuska i Amerika, i oni su uspeli da na neki način smire diskusiju, ali ne i razlike koje postoje između njih. U ovoj situaciji od Britanije se može očekivati samo da sledi Ameriku. I ona će eksploatisati na jedan još izraženiji način opasnost koju za zapadni svet predstavljaju današnja Rusija i Kina. Da ne govorimo o Iranu i tako dalje. Nemačka, koja je ugurana u NATO kao rezultat Drugog svetskog rata, čija istorijska vokacija je uvijek bila istok, a ne zapad, je i dalje u situaciji da mora da ćuti i da trpi. Jer Amerika otvoreno govori da je Nemačka, kao i Japan, i dalje pod starateljstvom Amerike. To je rezultat Drugog svetskog rata. I zbog toga će Nemačka da drži taj takozvani niski profil, da ne udaljava Francusku potajno, žudeći da se osnuje sopstvena vojna snaga Evrope, da ona postane velika sila, a da ne bude to samo Kina i Amerika, i da će tu otprilike da se nađu te razlike, i verovatno da ništa novo neće da izađe. Obavezit će se Evropa da poveća doprinose NATO u svojim budžetima. Amerika će dobiti još više tržišta za svoju najnoviju vojnu tehnologiju, što će osigurati taj vojni industrijski kompleks tamo da bude zadovoljan sa predsjednikom, a pitanje NATO-a, kao što smo čuli, ostaće i dalje nerešeno i zavisit će mnogo od daljeg kretanja i promjena odnosa snaga u svetu. Ukoliko Kina, koja grabi napred koracima od 7 milje, bude za koju godinu jedan više nego ravnopravan rival Americi, onda će Evropa da se osjeti zastrašenom, da ne upadne u taj neprijatni sendvič, i ubrzat će nastojanje da se osamostali od Amerike, bilo dramatičnim korakom, bilo postepenim, što je verovatnije.
jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam Programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena krizi NATO, odnosno NATO samitu koji se danas završava u Londonu i budućnosti alijanse. A naši današnji gosti su iskusni diplomata i spoljnopolitički analitičar Vladislav Jovanović i general i profesor Rado Aradinović. Mi smo u prvom segmentu ovog razgovora, odnosno ove debate, na neki način definisali i opisali stanje, odnosno zbivanja u Londonu danas i juče. Ali možemo li sada na neki način definisati šta se to u najopštijem smislu dešava u NATO-u? Da li on slučajno došao u situaciju i gde u stvari reže pravi razlozi podjela među saveznicima? Gospodine Radinoviću, vi ste nešto rekli već na početku emisije, ali kakva je budućnost ovih podjela?
Prvo, imamo u vidu da je NATO formiran kao odvrbena vojna organizacija. I da, znači kao čisto vojna organizacija. U meri u kojoj je gubio neprijatelje i u meri u kojoj ga je izgubio, on je izgubio tlo pod nogama i on je izgubio raison d'être i on kao takav apsolutno je nefunkcionalan.
A koliki je kapacitet zemalja ili lidera NATO-a da se prilagode ubrzanim promjenama u svetu, da se snađu ili da opstanu, što je na neki način krajnji cilj?
To, ne znam zašto bi po svaku cenu ta alijansa postojala. Da. Dakle, ona je isključivo sredstvo Amerike. NATO nije u interesu Evrope. Evo, pogledajte vi čime Amerikanci pune glavu Evropljanima. Dakle, Rusija je najveći neprijatelj. Rusija je potencijalni agresor. Pa ja mislim da svaki prosječan Evropljanin zna da je to budalaština, da je to priča za lakoverne. To nema nikakve veze, nikakvog smisla. Rusiji ne pada na pamet da napada Evropu. Zašto bi to radili? I sad oni gomilaju trupe na granici Rusije da uvjere te zemlje koje su članice NATO-a da ih NATO štiti, da ih NATO brani. A u stvari to je samo zavaranje. Prvo, prije svega, Rusija, kad bi ih htjela da ratuje, ona ne bi ratovala na takav način kako oni očekuju. I rat se sigurno više neće voditi s formacijama koje ima NATO. Tih 4-5 bataljona oko ruskih granica u baltičkih zemljama, u Poljskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, su apsolutno nesposobne za one ciljeve za koje Amerikanci uveravaju te njihove saveznike da ih NATO štiti.
U kojem smislu su nesposobni? Nisu dovoljno tehnički obučeni?
Ne samo, to je kap u moru. To je kap u moru. On Rusiji nije ni da osoli ručak. I ratovi se više neće voditi sudarima, direktnim sudarima čelo vojske. Nego se preskaču frontovi. Dakle, koliko god Amerika blokirala Rusiju misleći da će blokirati tako što izađe vojskom na granice, Rusi mogu da gađaju iz tih okeana gdje hoće i kako hoće, sa podmornica, sa drugih platformi, i to je neodbranjivo.
Ja ponovo moram da pitam, otkud onda kao jedna od ključnih tema i na ovom samitu i uopšte u pričama uoči samita da treba zaštititi i odbraniti Baltički region i Poljsku, da je to jedan od prvih zadataka NATO u ovom trenutku?
Pa ako se setimo slučajne Ukrajine, tamo je Zapad pod Amerikom, američkim ucajem pre svega, izveo taj prevrat. Ubrzano je rasplamsao te požare rusofobije u samom ukrajinskom društvu i na taj način iznudio neke korake s ruske strane koji Rusija inače nije planirala. U prebojavanju da NATO izbije na same granice Ukrajine prema Rusiji, znači na stotina kilometara od Moskve, oni su ubrzali operaciju Krim i hteli time da zađu NATO iza leđa u slučaju da on ostvari taj cilj. Prema tome, sada Amerika koristi taj ruski potez radi zastrašivanja nove Evrope, istočne Evrope, bivše članove Varšavskog ugovora, od opasnosti od Rusije, koja ima sigurno prema njima agresivne namere i tako dalje. Sve to da bi i pomoću takozvane nove Evrope držala na neki način u šahu staru Evropu, koja pokušava da se izmigulji od direktnog američkog utjecaja. I na taj način uspeva da zadrži taj strategijski status quo u Evropi, sprečava druge zemlje da povedu neku jaču inicijativu za osamostaljivanje od Amerike. Tako da je Amerika na neki način na silu napravila novog neprijatelja od Rusije, koja, kao smo čuli, nije ni planirala da to bude, zbog raznih okolnosti, niti ima bilo kakvog interesa da prihvati neki vojni okršaj sa bilo kojom značajnom zemljom, a pogotovo ne sa zapadnim zemljama. Ali je to potrebno Americi kao mera pritiska i zastrašivanja da bi se opravdalo postojanje NATO-a, a s druge strane da bi se udaljavala ideja od moguće susretanja interesa Rusije i Zapadne Evrope, koji su prirodni i kojima teže obe strane, ali Amerika sve nastoji da ih u tome spreči. I zbog toga je Macron danas više puta insistirao na definisanju neprijatelja NATO-a. On se i čak je naglasio da treba Rusiju zadržati u Evropi, da je to evropska zemlja. Tu direktno se suprotstavio toj političkoj strategiji Amerike, za sad u takozvanim učitivim okvirima. Vidjet ćemo da li će kasnije da bude i većeg izazivanja Amerike. Ne očekujem na ovom sastavku, ali nesporno da će to da se nastavi. I to vrlo brzo poslije tog sastanka, jer su ubrzanja sa svetske pozornice na zapadnu Evropu sve veće i veće. I ona neće moći toliko dugo da odlaže svoje osamostaljivanje od Amerike. Kako će to da se završi? Na fini, lagan način ili uz neki trgovinski rat. Amerika ima puno aduta da komplikuje život Evropi. To ćemo vidjeti. Ali u svakom slučaju ta harmonija odnosa među Evropi i Amerike, to je stvar prošlosti.
Između ostalog, kao ilustracija ovoga čemu vi govorite, predsjednik Trump je neki dan pomenuo da bi kao jednu od kontramera mogao da uvede 100% takse na francuski šampanjac i na mnoge druge francuske proizvode u Ameriku, ali da se vratimo ovome o čemu ste malo prije govorili, odnosno proizvodnji i isticanju Rusije kao glavnog NATO neprijatelja, da li je to nekako, gospodine Radinoviću, nerealno koliko znamo da Kina napreduje i kao ekonomska i kao vojna sila? Zašto se onda i dalje Rusija opsesivno potencira kao glavni NATO neprijatelj?
Pa zato što je Rusija blizu takozvane nove Evrope, istočne Evrope, tu ima antiruske baltičke zemlje, antirusko stanovište Poljske, stara stvar, također Rumunije. Dakle, ima dovoljno tog kriznog potencijala i nepovjerenja na koje može da se nadogradi taj koncept o Rusiji kao neprijatelju i čiji maligni utjecaj treba sprečavati. Što je smešna priča, naravno, to je potpuno neuverljivo. Ja mislim da je Macron toga svjestan, svjestan toga i Merkel, ali Merkel je pod okupacijom i ona to ne smije da kaže. Ali, mislim, doći će vreme kad će se to obznaniti na sva zvona, ne samo Macron, ne samo što će Macron reći. Jer kako, kad nema neprijatelja, nema ni na to. I zato Amerika mora da stvori neprijatelja. A zašto ne Kino? Kina je daleko, još uvijek je daleko. Ali kako se bude približavala, tako će sve više se eksponirati kao američki, odnosno kao neprijatelj demokratskog zapada, što je smiješna priča, naravno, ali to je, za sada je tome tako. E sad, kako će to izaći, to je sad teško prognozirati, možemo gledati, naravno, ali je suština je u ovome. NATO će se kao organizacija prilagođavati, reformisati će se. Time što će sve više poprimati obrise bezbednosno-političke integracije, a sve manje čisto vojne. Čisto vojne. Jeli, vi to vidite preko raznih programa saradnje sa drugim zemljama, kako to izgleda. Recimo, taj takozvani IPA plan kojeg smo mi potpisali. Tu ima više stavki političko-pravnih, bezbednostnih, nego što ima vojnih. Recimo, u okviru tog programa je NATO nedelja u Beogradu, u Srbiji, što je doista tragikomično i smiješno. NATO nedelja. NATO nedelja, alijansa koja nas je zločinački bombardovala i izvršala agresiju našu zemlju pre 20 godina. I sad, u kojoj meri, očito je da to je ostalo upisano i u onoj deklaraciji sa samita iz Varšave 2016. godine, deklaracija o transatlantskoj bezbednosti. NATO pokušava da se pozicionira kao bezbednostni faktor na globalnom planu, globalni, ne samo regionalni. Da pokušati da se pozicionira umjesto snaga Ujedinjenih nacija, svjetske organizacije, ali bez obaveze da ispunjava naloge svjetske organizacije, nego namećući svoje odluke, što naravno neće biti moguće. I sad u tom čerupanju između NATO kao vojne organizacije i regionalne i instaliranja kao svjetske organizacije, tu će biti povuci potegni, pa komu pamci, komu vojci, kako će se ispast, to ćemo vidjeti. Ali njegove su ambicije da bude, da bude globalni faktor bezbednosti, što je, što i priliči Americi kao dominantnom svjetskoj sili u bipolarnom poredku, odnosno, odnosno monopolarnom kako je bio do sada.
Kako bi gospodin Jovanović mogao ovaj proces transformacije identiteta NATO da se završi, kako bi NATO mogao da izgleda u narednih 20-30 godina do polovine ovog veka i može li uopšte opstati do polovine ovog veka?
Po meni on prvo ne može da se reši problema postojanja neprijatelja. On će ga i dalje nastojati da pronalazi i predstavlja kao Bog kako veliku opasnost. U ovom trenutku, sudeći po razgovorima sa Macronom, ispada da je taj svjetski terorizam to veliko strašilo koje opravdava ne samo nastavljanje nastoja, nego njegovo dalje jačanje i naročito veće učešće članica iz Evrope u finansiranju tog jačanja. To je malo čudno, jeste da je to svetski fenomen, ali dati toliki naglasak tom jednom manje više pojedinačnom ili grupnom dejstvu nekih fanatika i zaverenika, teško da može da opravda postojanje NATO-a. Zbog toga oni ubacaju u igru novu veliku opasnost, Kinu. To je Trump danas 2-3 puta apostrofirao Macrona, a Macron je uprkos tome to uzeo kao argument protiv i potrebe da Evropa treba bezbednostno da se osamostaljuje od NATO-a. Tu su se otprilike i tom konstatacijom i razdvojili, ali ne i posvađali. To će ostati vjerojatno da tinja i posle ovog sastanka, ali će imati neke pristojnije forme za neko vreme. Sve zavisi od toga kako će se multipolarni svet i kojom brzinom i u kojim pravcima dalje razvijati. Kina je zemlja velikih brojeva, velikih mogućnosti, velikih ideja i dalekovidosti koja ne postoji u zapadnom svetu u toj meri. Šta će od toga dalje da bude, kakve, kakve strahove će proizvesti kod Amerike i koliko će ona nastojati da jače i možda naredbodavnije okupi oko sebe druge zapadne zemlje, to će da se vidi, ali Macron već osjeća takve opasnosti i pokušava što pre da stvori neku vrstu autonomne moći Evrope u odnosu ne samo na Kinu, Rusiju, nego i na samu Ameriku, i ako ne odmah, onda sigurno u etapama.
Sick in your mind, not a kid anymore. How could I be so blind? Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena na NATO samitu u Londonu i budućnosti alijanse. Naši gosti su Radovan Radinović, general, i iskusni diplomata Vladislav Jovanović. Prethodni segment ovog razgovora mi smo na neki način završili tezom da najveća opasnost za opstanak NATO, odnosno najveću šansu za prevazilaženje NATO kao relikta 20. veka predstavljaju Kina i nova francuska politika. Da li su, gospodine Radinoviću, to dovoljni elementi ili dovoljno snažni faktori koji mogu na neki način da NATO vrati u istoriju, odnosno jednostavno ponište njegovo postojanje i sve to okrenuti novim tokovima?
Pa ja mislim da će to teško biti. Ja sam potpuno slažem sa ovim što je gospodin Jovanović govorio, da se Amerika neće lako odreći na to. Jer to je praktično prodavnica, svjetska prodavnica američkog naoružanja. I taj vojni industrijski kompleks je moćan u Americi, da sad ne pričamo to, vaši slušalci sigurno se dobro znaju. I s te strane gledajući, teško će se Amerika lišiti ovoga NATO, ali pitanje samo koliko će u prilog ići odnos snaga. Prije svega mislim tu Evropska unija, Amerika. Jel te? Sasvim je izvjesno da će se ekspanzija Kine nastaviti. Kao što će se dalji oporak Rusije i izvjesna ekspanzivna moć njena također uvećavati. I nema govora da se može spriječiti bliski kontakt, i to partnerski kontakt Evrope i Rusije. Jer naprosto je neprirodno da se taj zid podiže toliko dugo i da se toliko dugo drži. I s te strane, to su argumenti koji neće ići u prilog NATO, ali njemu najviše ide u prilog sama njegova suština, sama njegova karakteristika. Dakle, i s tim u vezi danas na ovom samitu je bilo riječi i o tome kako da se NATO prilagodi novim izazovima. Tu se potencira terorizam, migracije, hibridni sukobi, šta ja znam da sad...
Cyber sukobi.
I sad, za sve to NATO je potpuno nepripravan. On je jedna klasična vojna organizacija koja za to nije sposobna, nije spremna. Od tuda oni planiraju da jačaju snage za brza reagovanja, da taj obavještajno-bezbednostni informativni sektor ojačaju, da ojačaju otpornost na sajber napade i tu vrstu izazova da mogu da preveniraju ili predupredaju ili saniraju. Dakle, ići će na to da se reformišu, prilagode izazovima, ali oni naprosto NATO nije u stanju da se to ozbiljno efikasno bavi ni sa jednim izazovom. Ni sa jednim izazovom nije u stanju da se jer to je
organizacija... Ali upravo svemu tome on opstaje.
Pa zato što je politička volja i politička moć Amerike da se nametne Evropi. Da se Evropi nametne. A onog trenutka kad Evropa bude uspjela da se otarasi američkog utjecaja, onda NATO će po definiciji nestati. To je po zakonomjerno će nestati sa scene.
Da li u tom pravcu deluje Macronova inicijativa i koliko je ova njegova konstatacija sa kojom su počeli emisiju?
Pitanje je u kojoj meri to i Evropi je u interesu. Ja, pitanje je kako će se ona tu ponašati.
Da. Koliko ova konstatacija da je NATO u fazi možda ne smrti može opstati posle ovog samita NATO?
To je namerno dramatično rečeno, mada smo mi sami pre pola godine govorili o NATO kao bolesniku, kao da je Macron negde prisluškivao. Ali u ovom slučaju Macron odražava i tradicionalni stav Francuske, koja se pribojava da će sutra Nemačka, kad izađe iz zagore Amerike, početi da biva problem i za samu Francusku. I onda baca oko na istok gde je imala tradicionalnog partnera u Rusiji, bilo carskoj ili nekoj drugoj. To je jedno. A drugi razlog koji je hitniji za njega je štetnosko-američka politika čini za Evropu time što insistiranje na neprijateljstvu prema Rusiji, kažnjavanjem Rusije, sankcijama i drugim diskvalifikacijama, nju približava i nateruje da što bliže priđe Kini. A to ne bi odgovaralo ni Evropi u perspektivi, ni Zapadu kao takvom, jer Francuska, pa i ostale evropske zemlje, Italija, i Francuska, Španija i ostale, vide Rusiju kao prirodnog saveznika Zapada u celini u odnosu na Kinu. Amerika to još ne shvata, jer je još željna da prigrabi te bitne resurse Rusije, jer su još ranije napravili plan da Rusiju rastoče u konfederaciju od tri dela koji bi se međusobno suprotstavili i Amerika bi razumno se to koristila da izvlači korist od toga. Tu je, znači, Francuska bije bitku na ta dva fronta. Jedan tradicionalni francuski, prebojavanje od jačanja i osamnosti ljudima Nemačke, a drugo pribojavanja od tih previše radikalnih i izazivačkih poteza Amerike u odnosu na Rusiju, a sutra i na Kinu. Bi to dovelo Francusku i Evropu u još teži položaj, možda i poguban. I zato je on rešio, ja tako pretpostavljam, da javno iznese prvo dijagnozu o moždanoj smrti NATO-a, a drugo da javno opomene Ameriku da njena nekontrolisana ofanzivna politika prema Rusiji i Kini možda dovede Evropu u nezgodnu situaciju i da ona zbog toga želi da uzme distancu od takve Amerike. E tu je seme tog razdvajanja Evrope od Amerike koje nije slučajno tu bačeno, nego je ono izniklo na bazi realnih suprotstavljenih interesa i ono će jačati.
Očito da okolnosti koje su stvorene posle Drugog svjetskog rata još uvek žive i funkcionišu. NATO je takođe organizacija koja je nastala na posljedicama Drugog svjetskog rata i ako ja smem da primetim, dokod ova geopolitička tranzicija sveta ka jednom multipolarnom svetu ne pronađe neko rješenje, NATO će opstajati. Da li sam pravo, gospodine Radinović?
Da, jeste. Pravo ste sigurno, jer sve dotle dok ova inercija unipolarnog sveta živi i Amerika u iluzijama da je najmoćnija, ona će držati taj NATO. On je potpuno nefunkcionalan sem u funkciji američke strategije dominacije. Ako bude povela neki intervencionistički rat u budućnosti, ona će koristiti NATO kao udarnu pesnicu. Za druge svrhe on apsolutno nije.
Pri samom smo kraju emisije, nadam smo da smo bar delimično osvetlili o pitanje, odnosno jubilarni summit NATO-a i mogućnosti za raspitanje krize u NATO-u. I samo sam kraj emisije hteo bih da vas zamolim za odgovor na pitanje šta se može u našem regionu očekivati i kako bi naša zemlja trebalo da postupa u svemu ovome.
Mi smo u situaciji koju definišemo, ja bih rekao, na jedan produbljeni način, politička nezavisnost, vojna neutralnost. To je nešto što je jedina perspektiva za zemlju kao što je Srbija. Jer mi kroz cijelu našu istoriju nikada nismo bili članovi ni jednog vojnog saveza. Bili smo ratni saveznici u prvom svjetskom, u drugom svjetskom ratu, bili smo ratni saveznici u Balkanskom ratu, ali to je samo za vrijeme trajanja rata i za tu potrebu. Ali nikad nismo imali potrebu da postanemo stalni članovi bilo kog vojnog saveza, jer se tome protivi naša slobodarska misao i naša zaljubljenost u nezavisnost. Druge zemlje oko nas nisu imali ni takvu prošlost, ni takvu potrebu. Oni su žurili da što pre nađu neki kišobran za sebe. Čak i kad su izašli iz jednog vojnog saveza, bili su nesrećni što nemaju neku zaštitu, se brže volje tražili da se stave pod zaštitu nekog drugog. Prema tome, mi imamo tu politiku jasnu koju treba da afirmišemo, produbljujemo. Bilo bi dobro kada bi ta neutralnost dobila i međunarodnu potvrdu. U slučaju Austrije, recimo, i Švajcarske, tako dalje. Međutim, imamo države koje nemaju takvu potvrdu, ali opstoji to uspešno kao vojno neutralne zemlje. Finska i Švedska, koliko god ona sada malo koketira sa NATO-om, ali i dalje vojno neutralna zemlja. Znači, nije to nemoguće. Tu je, ja mislim, i Irska također. Nije to nemoguće. Ali ono što je moguće mora da bude pažljivo negovano i uzdizano. I to traži jedno razumevanje i podršku od celokupne naše javnosti.
Gospodine Radinoviću, kako biste vi u kontekstu ovih priče o čemu smo govorili, o budućnosti NATO alijanse, definisali našu vojno-bezbednostnu budućnost, odnosno budućnost Srbije i našeg regiona?
Prva stvar koju bih istakao, to je ovo što je gospodin Jovanović već rekao. Dakle, u suštini našeg kulturno-civilizacijskog geopolitičkog identiteta jeste da ne podnosimo silu. Mi smo slobodarski narod. Mi se borimo za krst časni i slobodu zlatnu, kako je to u pesmi rečeno, i to doista je tako. I vitalni nacionalni državni interes je naš da ne uđemo ni u jedno ugovorno savezništvo. To znači da se ne obavezujemo ugovoru ni prema kome. Ali to ne znači da nećemo formirati interesna savezništva funkcionalna onda kad to treba, kad se vode ratovi, kao što je to gospodin Jovanović već elaborirao. Što se tiče zemalja oko nas koje hrle u NATO, to je njihovo civilizacijsko obilježje, to su oni radili uvijek.
Koliko to ugrožava našu bezbednost?
Pa našu bezbednost ne ugrožava ništa više i ništa manje. Mi treba da gledamo sebe. Bilo bi dobro kad bi se obratili svjetskoj organizaciji pa prihvatili i podržali i priznali našu vojnu neutralnost, ali čak i bez toga bitno je šta mi o tome mislimo, šta mi s tim u vezi radimo. To ne znači da se treba konfrontirati ni sa NATO-om, ni sa ODKB-om, niti sa nijednim regionalnim savezom. Sarađivati u meri u kojoj to ne narušava identitet, a to znači vojnu neutralnost.
Hvala vam. Ovim završavamo današnju emisiju Rečeno i prećutano. Naši gosti su bili Vladislav Jovanović i Radovan Radinović. Ja sam Radovan Pantović. Poštovani slušalci, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd.